Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ. Տրկին վիրավորան կուրծեց կրտուկ ազգային ժողովում, երկրորդորն է կառավարության ծրագրի քննարկումն ուղեկցվում է ընդդիմության և իշխանության միջև բախումներով. Հազարավոր պահեստազորայիններ այսօրվանից մեկնում են երամսյա ուսումնավարժական հավաքների, սոցիալական մի շարք հարցեր, սակայն դեռ մնում են անպատասխան։
Ֆինանսական թե հոգեբանական վիճակը խախտվում է։
Նոր ուսումնական տարին կորոնավիրուսի պայմաններում դասերը կլինեն առկա տևողությունն ու հաճախությունը կորոշվի դպրոցների հայեցողությամբ։
Դիմակների կրումը պահպանվում է։
Կանդրադառնանք նաև միջազգային զարգացումներին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանձնարարությամբ կազմակերպում է Աֆղանստանից Ռուսաստանի ՀԱՊԿ երկրների և Ուկրաինայի ավելի քան 500 քաղաքացիների տարհանում 4 ռազմական տրանսպորտային օդանավերով։ Ռուսաստանի և Չինաստանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Սի Ցինպինը հեռախոսով քննարկել են Աֆղանստանի խնդիրը, երկու ղեկավարները ընդգծել են, որ Աֆղանստանի քաղաքական ուժերը պարտավոր են բարիդրացիական կապեր հաստատել միջազգային համայնքի հետ և խզել բոլոր կապերը ահաբեկչական կազմակերպությունների հետ։ Պուտինը և Սի Ցինպինը պայմանավորվել են համակարգված գործել Աֆղանստանի հարցում։ Թալիբները հայտարարել են, որ մտադիր են բարեկամական հարաբերություններ հաստատել Չինաստանի հետ, այդ մասին ասել է Թալիբանի խոսնակ Զաբիուլլահ Մուջահիդը։ Չինաստանի համաշխարհային հեռուստացանց ընկերության թղթակցի հետ զրույցում, անդրադառնալով Աֆղանստանի նոր կառավարության արտաքին քաղաքականությանը, Մուջահիդն ասել է, որ Թալիբները ցանկանում են լավ կապեր հաստատել բոլոր երկրների հետ։ Նա հավաստիացրել է, որ Թալիբները չեն ներխուժի օտար երկրա դեսպանատան տարածք և կապահովեն Քաբուլում դեսպանատների թաղամասի անվտանգությունը։ Նա ընդգծել է, որ ոչ մի ահաբեկչական կառույց, այդ թվում Ալ-Ղայդան, չի ունենա Աֆղանստանում ապաստանելու և գործելու հնարավորություն։ Նրա հավաստիացմամբ Աֆղանստանը չի կատարի որևէ քայլ, որը վնաս կհասցնի հարևան պետություններին։ Աֆղանստանից հեռանալու մտադրություն ունեցող հազարավոր մարդիկ այս պահին գտնվում են մայրաքաղաք Քաբուլի Համիդ Քարզայի օդակայանի տարածքում ըստականատեսների, այնտեղ այդ մարդիկ հայտնվել են անտանելի ծանր պայմաններում, չունեն ջուր և պարեն։ Միացյալ Նահանգները հայտնել է, որ օգոստոսի 25-ի դրությամբ Աֆղանստանից ընդհանուր հաշվով տարհանվել է ավելի քան 75,000 մարդ։ Արևմտյան երկրները փորձում են տարհանումը ավարտել մինչև օգոստոսի 31-ը, ժամկետը, որը պայմանավորված է Թալիբների հետ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում ազգային ժողովում լարվածությունը չի մարում, երկրորդորն է կառավարության հետագա 5 տարիների անելիքները քննարկելու փոխարեն իշխանական ու ընդդիմադիր падգամավորները զբաղված են փոխադարձ մեղադրանքներով, որոնք պարբերաբար ծեծ կրտուքի են վերածվում ուղեկցվելով հայ-հոյախառն արտահայտություններով։ Այսօր արդեն կողմերը սկսեցին պլաստիկե շշեր նետել մեկը մյուսի ուղղությամբ, հետո անցան ձեռքերի ու ոտքերի հարվածներին, մինչև դահլիճ մտան անվտանգության աշխատակիցները։ Եվ սա այն դեպքում, որ թե իշխողի Քայլի թե ընդդիմադիր թևի պատգամավորները հստակ ընդունում են, որ Հայաստանն այժմ կանգնած է լրջագույն մարտահրավերների առաջ։ 44-օրյա պատերազմի աղետալի հետևանքները չեն հաղթահարվել, նոր պատերազմի վտանգն էլ չի վերացել։ Այս ֆոնին խորհրդարանում բորբոքվող գրքերի մասին Աստիկ Բեդևյանից լսենք։
Ծեծ քաշքշուկ սեռական բնույթի հայհոյանքներ, միմյանց վրա թրչող ջրի շշեր, առավոտից ազգային ժողովում ընդդիմության և իշխանության միջև արդեն երկու լուրջ բախում է տեղի ունեցել։ Ամենից սկսվեց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Հայկ Սարգսյանի ելույթից, որում նա հայրենիքի դավաճան համարեց պաշտպանության բոլոր այն նախարարներին, ում ժամանակ փողով բանակից մարդ է ազատվել։ Տեղից արձագանքեց պաշտպանության նախկին նախարար, այժմ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը։ Սարգսյանն էլ հայտարարեց. «Ես քեզ եմ ասում, արա»։ Ի պատասխան Օհանյանը ձեռքի տակ եղած ջրի շիշը նետեց իշխանական Հայկ Սարգսյանի ուղությամբ։ Գրիպեց.
Բոլոր են պաշտպանության նախարարները, ում ժամանակ փողով բանակից մարդ է ազատվել կամ զանգով, նրանք հայրենիքի դավաճաններ են։ Դա բոլոր ժամանակների մասին է։ Ես քեզ եմ ասում,
արա»։ Ձեր Ելը կայք ես էլ, արա է։
Ես անվտանգության աշխատակիցներին ներս եմ հրավիրում։
Դրանից հետո սկսեցին շշեր թրջել դահլիճում, քաշքշոց սկսեց։
Ընդմիջում։
Հրաչյա Հակոբյանին անվտանգության աշխատակիցները դուրս հանեցին դահլիճից։ Ազատության հետ զրույցում իշխանական պատգամավորը պնդեց քաղաքական խոսքեր հնչել։ Մեղադրեց ընդդիմությանը իրավիճակը սրելու մեջ։ Ըստ ընդդիմադիր Սեյրան Օհանյանի, իշխանությունը սադրեց բախումը։
Իմացեք ովքեր են ընդդիմադիրները։ Իմացեք ովքեր են
ընդդիմադիրները։
Ես արդեն ասացի ինչ
ուտել։ Ձեզ ինչու դուր
հրավիրել։ Ես արդեն ասացի ինչ
աշխատակիցների մասնակցությունը։
Չեմ կարող ասել, բորբոքվել։
Ոչ,
ընդ իրանք սադրեցին, դրա համար տեղ ունեցավ ես բախումը։
Ես ուտել։
Որտե՞ղ։
Ես ներագրող եմ հանել են օֆիսիալ։
Ձեզ կրծուկ տեղը չի ունեցել, բախում ատեղ ունեցել հրմշտոցներ են եղել։
Արդեն ընդմիջումից հետո դահլիճից հավաքված էին բոլոր շշերը, բայց դա էլ չօգնեց։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վահե Հակոբյանի ելույթի ժամանակ կրքերը նոր թափով բորբոքվեցին։ Գործող անձանցից մեկը իշխանական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն էր, իջնելիս ոտքով հարվածեց Վահե Հակոբյանին։ Մինչև անվտանգության աշխատակիցները կհասնեին, Վահե Հակոբյանին հարվածներ հասցրեցին նաև Հայկ Սարգսյանը դեմքին, Վահե Ղալումյանը ականջին, օգնության հասան նաև մի քանի այլ իշխանականներ։ Իսկ անմիջապես նրանց կողքին երկրորդ ճակատ էր բացվել. Նարեկ Գրիգորյանը, Հրաչյա Հակոբյանը, Նարեկ Բաբայանը, նրանց միացած Արթուր Հովանիսյանը, Իշխան Սաղաթելյանին էին հարվածում։ Հայաստան խմբակցությունից ընդդիմադիր ազգային ժողովի փոխնախագահին։
Դուք հաշվի չեք առնում, որ երկար չեք կարողանալ պոպուլիզմով, հաճելի բարերով, կենացներով և լոզունգներով ստեղծեք ծրագիր, կազմեք, որը կուրսային աշխատանքի տպավորություն ատող, և դա կերցնեք նորից ժողովրդին, ամեն ինչ ապու սաման կա։ Արան դու ես այդ տվա։
Լրություն, նստեք տեղներդ, նստեք տեղներդ, նստեք, նստեք տեղերդ։ Ընդմիջում։
Ընդդիմությունն ու իշխանությունը այսօր միմյանց էին մեղադրում սեռական բնույթի հայհոյանքներ հնչեցնելու իրավիճակը սրելու մեջ։ Միջադեպերը սկսվելուն պես ազգային ժողովի նախագահը ընդմիջում էր հայտարարում, ուղիղ հեռարձակումն անմիջապես անջատվում էր։ Իսկ անվտանգության աշխատակիցները շտապում էին առաջին իսկ վայրկյանից լրագրողներին հանել այն վայրից, որտեղից տեսանելի է խորհրդարանի նիստերի դահլիճը։ Իդեպ, մինչև ժամը մեկը ընդամենը 4 պատգամավոր էր ելույթ ունեցել, այնինչ 15-ը կարող էին։ Հիշեցնեմ, քննարկվում է կառավարության հնգամյա ծրագիրը։
Չմարող լարվածության ֆոնին ստվերում է մնում բուն ծրագիրը, որն ամրագրում է, թե ինչ ուղղությամբ է գնալու կառավարությունը առաջիկա 5 տարիներին, ինչ բարեփոխումներ է անելու ամենատարբեր ոլորտներում՝ դպրոցների նորոգումից մինչև բանակի արդիականացում, կապիտալ շինարարությունից մինչև ոռոգման համակարգի բարեփոխում։ Փաստաթուղթը նախանշում է նաև, թե ինչ քաղաքականություն է վարելու իշխանությունը արտաքին աշխարհի, այդ թվում Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում, ինչպես է կարգավորելու Ղարաբաղյան խնդիրը և կամ ինչպես է հասնելու իր խոստացած անվտանգության ու խաղաղության դարաշրջանին։ Տաթև Լազարյանը փորձել է խորհրդանում չդադարող աղմուկից առանձնացնել ծրագրային դրույթներն ու դրանց շուրջ խիստ սակավաթիվ քննարկումները։
Ես փորձեմ ժանրի օրենքը մի քիչ շեղեմ և խոսեմ ծրագրի մասին։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանն այսօրային եզակի պատգամավորներից էր, որ իր ելույթում անդրադարձավ նաև կառավարության ծրագրին։ Թեև խորհրդարանը նիստի անցկացնում հենց հնգամյա ծրագիրը քննարկելու համար, սակայն փաստաթղթի բովանդակությունը հերթը չի հասնում։ Իշխանական և ընդդիմադիր պատգամավորները ազգային ժողովի դահլիճում միմյանց վիրավորում են, հայհոյում, իրար հետ հաշիվ են պարզում, փորձում են բռունցքների կամ ոտքերի ուժը և իրենց սեղաններին դրված ջրի շշերի ամրությունը։ Ծեծ կրտուկների միջակայքում վերականգնվող ստերի ընթացքում նաև ներողություն են խնդրում ընտրողներից նման պահվածքի համար, ինչը սակայն չի նպաստում լարվածության մեղմմանը։
Նախ ուզում եմ ներողություն խնդրել մեր բոլոր քաղաքացիներից։
Ես վատ եմ զգում և ուզում եմ նախ եւ առաջ բոլորիս անունից մեկ-մեկ ներողություն խնդրել։
Եվս մեկ անգամ ներողություն եմ խնդրում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից, բայց ուզում եմ ասել, մենք իրենց տված մանդատը պահելու, պահպանելու ենք բոլոր միջոցներով։
Ինչ վերաբերում է գործադիրի ներկայացրած ծրագրին, Արթուր Խաչատրյանը անդրադարձավ կառավարության խոստացած ներդրումներին, կասկած հայտնելով, որ ներդրողներին կգրավի Հայաստանում ստեղծված միջավայրը։
Ասում եք ներդրումները կհորդեն։ Ու պարոն Գերոփյանը ստեղ չի, պարոն Գրիգորյանին դիմեմ։ Դուք պատկերացնում եք ներդրող, որը փող ներդրի մի երկրում, որտեղ կառավարությունը հայտարարում է, որ դատարանը պետք է կառավարությանը կառավարության կանքը կատարի։
Մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Պատիվունեմից Թագուհի Թովմասյանն էլ հայտարարեց, կառավարության ծրագրում գեղեցիկ ձևակերպումներ կան մարդու իրավունքների պաշտպանության խոշտանգումների դեմ պայքարի վերաբերյալ, բայց իրականությունն այլ է։
Մինչ այս ծրագիրը մենք ազգային ժողովի ոչ լիագումար նիստերի շրջանակում քննարկում էինք, ֆիզիկայի գիտաբանում Բիրտ Ուշ կիրառվեց մի խումբ երիտասարդների նկատմամբ, այդ թվում և երեխաների նկատմամբ։ Այսինքն կառավարությունը մի կողմից հռչակում է մարդու իրավունքների մասին անբեկանելի թեզեր, մյուս կողմից ոտնահարում մարդկանց իրավունքները։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վահե Հակոբյանը, ում ելույթն էլ ընդհատվեց միջադեպերից մեկով, կարծիք հայտնեց, այս խորհրդարանը երկար կյանք չի ունենա։
Ես համոզված եմ, որ 8-րդ համագումարի ազգային ժողովը շատ ավելի կարճ կյանք ունենալու անհամեմատ, քան նախորդը, ու այդ հետաշվարկը արդեն սկսել է վաղուց։
Այսօրվանից մեկնարկում են պահեստազորայինների ուսումնավարժական հավաքները, առաջին անգամ դրանք կշարունակվեն 3 ամիս ավելի քան 2000 հայաստանցիների ներգրավմամբ։ Կառավարությունը պնդում է, թե պատճառը ոչ թե պատերազմի անմիջական վտանգն է, այլ զինված ուժերի արդիականացումն ու մոբ ռեսուրսն առավել նպատակային ու արդյունավետ դարձնելու անհրաժեշտությունը։ Սինկոմիսարիատ գնացածներից շատերն այսօր ազատության հետ զրույցում պնդել են նախաձեռնությանը դեմ չեն, բայց մի շարք հարցեր ունեն աշխատավարձերից մինչև վարկերի մարում։ Արտակուլյանին լսենք։
Պահեստազորայիններն այսօր մեկնեցին երամսյա վարժական հավաքներին։ Վաղ առավոտյան զինկոմիսարիատներում արդեն բազմամարդ էր։ Պահեստազորայիններից շատերը 44-օրյա պատերազմի մասնակից են, տեսել ու արձանագրել են պատերազմական իրավիճակում ստեղծված խնդիրները։
Լավ կներ, որ գնացող սաստավը հանձնակազմը իմանար տեղանքի առանձնահատկությունները, տեղանքի չիմացությունները խնդիր առաջացնում։
Սարգիս Թաթևոսյանը համոզված է, նման վարժական հավաքները կօգնեն, որ պահեստազորայինները պատրաստ լինեն պատերազմին, բացի այդ, ասում է, հավաքները կօգնեն, որ կարգավորվի բանակ պահեստազոր անհարթությունը։ Պահեստազորայինների մեծ մասը տեսախցիկի առաջ հայտնում է դեմ չէ վարժական հավաքներին, սակայն միևնույն ժամանակ բարձրաձայնում դրանց պատճառով սոցիալական խնդիրներ են առաջանալու ընտանիքներում, չնայած նրան, որ ծառայության ընթացքում էլ պետության կողմից վարձատրվելու են։ Ասում են, իրենք տան միակ աշխատողն են։
Դե իմի ցանկացած ընտանիքում, եթե աշխատող անձը բացակայում է, ինքս ինքն ֆինանսական թե հոգեբանական վիճակը խախտվում է։
Իսկ գործատուն կպահի իրենց աշխատանքը, թե ոչ, շատերը մտավախություն ունեն, հստակ չգիտեն էլ, թե ծառայության համար որքան են վարձատրվելու։ 28-ամյա Տիրան Վարդանյանը հույսը չի կորցնում, աշխատանքը չի կորցնի։
3 ամիսը քիչի, բայց ամեն դեպքում հոսանք կպահվան են, էլի, աշխատանքին, գործատուն կպահի իր աշխատողները։
Տիրանի կինն էլ է անորոշ մտածմունքի մեջ, ամուսնու աշխատանքը կպահպանեն, թե ոչ, ասում է, պարզ կլինի, երբ հավաքը ավարտվի։ Արմինեն արդեն մտածում է մոտակա 3 ամիսներին ոչ միայն կկարոտի ամուսնուն, այլև ֆինանսական խնդիրներ կառաջանան։
Վճարումներն է ոնց որ մինիմալ է, բայց պետքա ստիպված համակերպենք։
Վարժական հավաքներին մասնակցող պահեստազորայինները 3 ամիսների ընթացքում պետության կողմից կվարձատրվեն ըստ նշանակված զինվորական պաշտոնի, կախված զինվորական կոչումից և մի շարք այլ գործոններից։ Զորակոչի և զորահավաքի համալրման ծառայության պետ Արմեն Ավթանդիլյանը հանրայինի եթերում մորերս ներկայացրեց, թե որքան աշխատավարձ է տալու պետությունը պահեստազորայիններին։
Ասակի իրավանատար 179901 դրույք, ասակի իրավանատար պայմանագրային շարքային կազմի համար 148154 և գումարտակ երամանատանների համար 316817 դրամ։
Երամսյա վարժական հավաքներին ըստ կառավարության որոշման ավելի քան 2000 քաղաքացի է մասնակցել ու նրանցից որոշները այսօր իդեպ ուղարկվեցին տուն։ Զինկոմիսարիատներում հստակ չէին նշել ինչու, միայն զգուշացրել էին, որ նորից կկանչեն։
ուզում եք շաբաթից էլ կմեկնարկի նոր ուսումնական տարին, որ այս տարի էլ կանցնի կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում։ Հայտնի է, որ դասերը լինելու են առկա, դրանց հաճախականությունն ու պարբերականությունը, սակայն պետք է դպրոցները որոշեն սեփական հայեցողությամբ։ Ինչով են առաջնորդվելու որոշումը կայացնելիս, Սաթենիկ Հարապետյանից լսենք։
Դնենք դիմակը քիչիկի մասսխման եւ այլ չենք ձարտալիթ միջև տուն գնալը։
7-ամյա Էմիլին հակահամաճարակային կանոնների պահպանմամբ դասերին մասնակցելու փորձ արդեն ունի։ Այս տարի երկրորդ դասարան է հաճախելու։ Դպրոցները դեռ կրթության նախարարությունից նոր հրաման չունեն աշխատանքի կազմակերպման վերաբերյալ, բայց նախորդ տարվա փորձից ելնելով սկսել են նախապատրաստական աշխատանքները, քանի որ արդեն տեղյակ են, որ դասերն արկածեվաչափով են անցկացվելու։
Յուրաքանչյուր սեղանի մոտ նստում է մեկ աշակերտ։ Եվ սեղանի անկյունում մենք նշան ենք անում, որ երեխան անպայման նստելու է այդ նստարանին։ Ասենք այս նստարանին, մյուս սեղանի մոտ, այս նստարանին։
Գայանե Աթոյանը Երևանի Նելսոն Ստեփանյանի անվան դպրոցում հայոց լեզու և գրականություն է դասավանդում։ Նախորդ տարի 30 հոգանոց դասարանը երկու խմբի էին բաժանել, հաճախում էին օրը մեջ, այս տարի էլ նույն կերպ կվարվեն, քանի որ 30 հոգու դեպքում սոցիալական հեռավորությունը պահպանել չեն կարող։ Նելսոն Ստեփանյանի անվան դպրոց այս տարի 97 առաջին դասարանցի է հաճախելու, իսկ ամբողջ հանրապետությունում առցանց գրանցվել է արդեն 37,000 առաջին դասարանցի։ Նրանք սեպտեմբերի 1-ին թե օգոստոսի 31-ին դպրոց կայցելեն, որոշի դպրոցը, ասում է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Ըստ նրա, արվում է և արվելու է հնարավոր ամեն բան, որ դասերը մինչ տարեվերջ արկածեվաչափով շարունակվեն, բայց ամեն ինչ կախված է համաճարակային իրավիճակից, հնարավոր են թե նոր խստացումներ և թե մեղմացումներ։
Գիտեք, որ գործում է առողջապահության նախարարի 24Ն հրամանը, որով կարգավորվում է դպրոցներում համավարակի պայմաններում ուսումնական պրոցեսի կազմակերպման կանոնները։ Եվ սա նշանակում է, որ այո, դիմակների կրումը պահպանվում է դպրոցների ախտահանման հետ կապված կարգավորումները, և մենք հիմա միջազգային մեր գործընկերների հետ քայլեր ենք ձեռնարկում, որպեսզի դպրոցներին ապահովենք անհատական պաշտպանիչ միջոցներով, ախտահանիչներով, և որպեսզի այս ուրեմն անհրաժեշտ միջոցների ձեռքբերումը և տրամադրումը լրացուցիչ բեռ չլինի։
Եվ վերջում մեր միջազգային անդրադարձը, Ռուսաստանում մեկ ամսից կկայանան խորհրդանական ընտրություններ, որոնք կանցնեն առանց միջազգային դիտորդների, արևմուտքի հետ Կրեմլի խիստ դիմակայության պայմաններում, մանրամասները Ազա Բաբայանից լսենք։
Ռուսաստանի իշխանություններն ամենայն հավանականության կարգել են օտարերկրյա գործակալ ճանաչված բոլոր լրատվամիջոցներին լուսաբանել սեպտեմբերի 19-ին կայանալիք ընտրությունները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խորհրդարանական ընտրություններից առաջ հայտարարում է, որ բոլոր թոշակառուները երկրում կստանան 10,000 ռուբլի, իսկ զինվորականները 15,000, փորձագետները համարում են, որ սա քաղաքական որոշում է։ Արդեն մի քանի շաբաթից կայանալիք պետդումայի ընտրությունների հիմնական ինտրիգներից մեկն էլ այն է, որ դաշնային ցուցակում չկա Եդինայ Ռոսիա կուսակցության դե յուրե ղեկավար Ռուսաստանի նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Դոշչի Ռուստալիկը և մի շարք այլ լրատվամիջոցներ հիշեցնեմ օտարերկրյա գործակալ են ճանաչվել, ինչը կարող է թույլ չտալ այդ լրատվամիջոցների լրագրող լուսաբանել սեպտեմբերի 19-ին կայանալիք պետդումայի ընտրությունները։ Նոր օրենքով այդ լրատվամիջոցները իրավունք չունեն իրականացնելու թեկնածուների առաջադրմանը և ընտրությանը նպաստող կամ խոչընդոտող գործնեություն, ինչպես նաև մասնակցել ընտրություններին այլ ձևերով։ Կկարողանա արդյոք Դոշչի հեռուստաընկերությունը լուսաբանել ընտրությունները, կորոշի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Փորձագետները, սակայն, համոզված են, որ օտարերկրյա գործակալ համարվող լրատվամիջոցների նման հնարավորություն չեն տա։ Դոշչի Ռուստալիկին ընդգրկել են արտասահմանյան գործակալի գործառույթներ իրականացնող լրատվամիջոցների ցանկում օգոստոսի 20-ին։ Այժմ այդ ցանկում կա 17 կազմակերպություն և 26 քաղաքացի, այդ թվում հայտնի լրատվամիջոցներ և լրագրողներ։ Ռուսաստանցի անկախ փորձագետներն ու լրագրողները համարում են, որ այս ձևով Ռուսաստանի իշխանությունները փորձում են ընտրություններից հեռու պահել թե ընդդիմադիրներին, թե իշխանությունները քննադատող լրատվամիջոցներին։ Ի դեպ, արտասահմանյան գործակալը ճանաչվել նաև Գոլոս իրավապաշտպան կազմակերպության, որը տարիներ շարունակ հետևում էր Ռուսաստանում անցկացվելի կտրություններին և ֆիքսում խախտումները։ Ռուսաստանի իշխանությունները Գոլոս կազմակերպությանն ընդգրկել են օտարերկրյա գործակալների ցանկում, նշելով, թե կազմակերպության ֆինանսավորողների շարքում կա Հայաստանի քաղաքացի։ Ինչևէ, միաժամանակ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ընտրությունների նախորդին գումարներ է բաժանում թոշակառուներին և զինծառայողներին, թոշակառուներին 10,000 ռուբլի, զինծառայողներին 15,000։
ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել։ Հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից մինչ այդ ժամը։